Azarpenari bidea itzi dinamika sortu berri da Bilbon, hainbat eragileen artean, sortu dute ekinmen hau. COVID-19aren virusak ekarritako ondorioen inguruan erantzun bateratua emateko asmoarekin. Gaurkoan honen inguruan berba egingo dugu Bilbo Hiria Irratian eta horretarako Asier daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa, Asier.
Aupa, egunon.
Egunon. Jazarpenari bidea itzi dinamika sortu duzuen bait eragileek, ez? Zein da dinamika honen helburua?
Bai, dinamika honekin egun bizi dugun alarma egoeren atzean eskutatzen den salbuespen estatua seinalatu nahi genuke eta adierazpen argienetako bati aurre eginez, hau da jazarpen polizialari aurre egiteko antolatuz. Horretarako Bilbon lan politiko egiten dugun hainbat eragile lokal zein nazional harremanetan jarri gara eta martxan jarri dugu dinamika hau. Eta gutxienez salbuespen egoerak irauten duen bitartean jardungo du dinamika honek. Gero hiru helburu nagusi edo esartzen dizkiogu dinamikari, batetik estrukturalak izan arren egoera honetan areagotu diren jazarpen kasuak salatzea, bestetik jazarpen kasuen aurrean kaltetuek euren burua defenda dezaten gure bitartekoa jartzea, aholkularitza juridikoa eta babes antolatuz. Eta bestalde, baina oso garrantzitsua guretzako, ekarpena egitea langile antolakuntzarako beharrezkoak diren askatasun politikoak lortzera bidean, ezta? Egoera honetan guztiz ezabatuta gelditu dira askatasun politikoak, biltzeko baldintzak eta bat, eta beraz, gainera ez daukagu inolako bermerik alarma estatuarekin batera bukatuko dute diren neurri horiek ere, orduan gure ekarpena egin nahiko genuke zentzu horretan. Aipatzeko, azkenik, dinamika bera GKS-ek martxan jarri zuen kanpaina politikoari atxikita kokatzen dela, kanpainaaren helburu nagusia zen, edo da, bizidugun egoeran alarma estatua, zango salbuespen estatu gisa ezaugarritzea, eta burgesiak langile klaseen aurka darabilen ofentsioa politikoa areagotzeko mekanismo gisa ezaugarritzea, eta baita ere horri aurre egiteko, langile antolakuntza independentearen aldeko apostu egitea, hainbat arlota.
Jazarpen poliziala aipatu duzu, ez? Alarma egoera hasi zenetik, poliziaren presentzia handitu egin dela uste duzue?
Bai, guretzako biztakoa da, poliziaren presentzia nabarmen handitu dela, eta uste horren adibide ugari baditugula, ezta? Zate baterako, errepideetan kontrol polizialak asko ugaritu dira, bestalde Bilbon bertan ikusten dugu nola kaleetan patrullatzen ari diren polizien kopurua izugarri hasi den, baita ere nola areagotu diren jarrera oldarkor batzuk gure aurka, jendea identifikatuz, mehatxatuz, izuna jarri. Kurioso iruditzen zaigu eta ardigarria jaso ditugun deien eta kasuekin askotan zango genuke gehienetan, inkluso justifikatutako kasuetan jazartzen zaizkiola polizia jendeari jazartzen zaiola esate baterako, justifikatutako kasuetan txakurra paseatzean edo supermerkatura joatean, eta bar. Ditugun datuen arabera, guke sare sozialetan jartzen ditugu berriak, jazartzen kasuei buruzkoak eta bat, eta ari gara ikusten egunero eaen behintzat 301 izun ari direla jartzen, izango gu konfinamentua ustez ez errespetatzeari.
Beldurra izaten ari da beste klabea, ez? Eta hori gainditzeko jendeak ikusitako gehiegikeria hoiek, ez? Plazaratzea ere animatu nahi duzu, ez? Ez geratzeko beldurtuta, baizik eta gehiegikeriak salatzeko, ez?
Bai, guri iruditzen zaigu momentu honetan burgesiak badituela bi helburu nagusi, batetik produkzioari al bezain beste ustea, eta horregatik ari gara ikusten esate baterako konfinamentu oso bortitza esartzen ari den bitartean, ba, produkzioari alik eta gehien eutxi nahi diotela, enpresak zabalduz eta kutsatzeko arriskua handituz eta bat, eta bestetik bigarren helburua, baina oso garrantzitsua ere, egoera honetan, gatazka soziala ekiditea. Horretarako, ulertzen dugu, ba, papel zentral hartzen dutela, estatuak hartzen ari dire neurriek. Egoera honetan, gainera, langileriaren hainbat sektore oso egoera larrian dauden honetan, ba, koertzioz inposatzen da disiplina soziala, hor laulertzen dugu, ba, jendea jasarri, eta beldurra sartuz, ez? Horren oso argigarria da esate baterako San Francisco gertatu zena, duela pare bat aste, martxoa bukaeran sekulako jipoi eman zioten ama bati eta bere semeari, eta duela bi aste egun hartan ba, bueno, erasoaren aurka nolabait egiten egitea erabaki zuten bizilagunei ba hori isuna jartzera joan zen ertzaintza duela bia. Beldurra inposatzeko horrelako erabaki bat badagoela iruditzen zaigu.
Egoera honek ekarriko ditzaken ondorioen aurrean aholku juridikoa ere ematen ari zarete, ez? Hori ere da egiten ari zareten beste ekintzetako bat?
Bai, hori da. Lehen aipatu bezala, guk hartu genuen erabakia, jazarpen polizialen kasuan, ba, bueno, ditugune bitarteko guztiak jartzekoa, salaketa zain, ba, bueno, langileriaren sektore kolpatuenen esku, ezta. Orduan, horretarako telefono zenbaki bat eta posta elektroniko bat jarri ditugu, eta aholkularitza juridikoa jarri dugu martxan, hainbat egoeraren aurrean, behintzat aholkularitza juridikoa eskaini ahal izateko.
Eta beste nahietako bat ere da, kutsadura informatibori aurre egitea, ez? Azkenean, saltza ederrean sartuta gaude, informatiboki, zenbakiak gora, bera, kutsatuak, gaixoak, eta abar, eta horren atzean ere, gero, gertatzen ari denaren, agian ez daukagu, argazki erreala, ez? Eta horri ere aurre egin nahi diozue.
Bai, horrela, askotan gehiagizko informazio baten itxuraren pean, desinformazio, benerako desinformazioa da bilatzen dena, hau da, esate baterako virusaren kausei buruzko horlako benetako azalpenik ez du jaso momentu honetan, gertatzen ari den honek guztiak aurre ikusgarria den krisi ekonomiko batean langile klasearen zatekarriko dituen kaltei buruz ere, ez dugu apenas zerrentzuten, eta horregatik guretzat bai importantea da, egoera honetan ulermen marko bat osatu eta gizarteratzea, ez da? Bai inposatzen ari zaizkigun neurrien arrazoiak ulertzeko, bai langile klasearen gan neurriok eta etorriko den krisi ekonomikoak zer eragin izango duen ulertzeko, eta baita zabaldu daitezken eszenatoki posibleetan borrokarako ze aukera izan ditzakegun aztertu eta aurrera eramateko.
Bueno, aipatu duzu lehen hasieran, sare sozialen bitartez zabaltzen ari zarete zuen informazioa, kontaiguzu entzuleren batek interesa izan ezkero, nora non kontsulta ditzaken?
Bai, hori bai, animatu nahiko nituzke bide batez, entzule guztiak, ba, salaketa, oda, abusu polizialik, jazarren polizialik ikusi edo bizi izan badute eta horien salaketa egin nahi badute, ba, gurekin harremanetan jartzera. Horretarako lehen aipatu bezala, ba, telefono bat jarri dugu kontaktuan, 6-2-5-0-6-0-4-1, eta baita posta elektroniko bat ere. jazarpenari.ez@gmail.com sozialetan guri buruzko informazioa norbaitek bilatu nahi baldu, Twitter kontu bat dago, abildua jazarpenari /basua ez.
Bueno, babortxe bideak, ez? Bueno, basuekin harremanetan jartzeko, informazioa jasotzeko. Ba, hasier, eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik.
Vale, mil esker zuei.
Bai, agur.
Agur, agur.